Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Ганна Соусь. Першыя чытачы атрымалі кнігу «Жывая мова» Юрася Бушлякова на прэзентацыі ў Менску. «Мяне паставілі на месца», – сказаў Варламаў пасля вызвалення ў залі суду. «Мы розных поглядаў, але нас яднае, што мы беларусы. Свабода вядзе жывую трансляцыю 6-га з'езду беларусаў свету. І я прашу адказаць на пытанне, што беларусы за межы могуць зрабіць для бацькаўшчыны. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 альбо ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52». У гэтай хвіліны на сядзібе партыі БНФ працягваецца прэзентацыя кнігі нашага калегі Юрася Бушлякова «Жывая мова». Юрась памёр сёлета на 41-м годзе жыцця. Гэта калекцыя практычных эсэ пра тое, як гаварыць па-беларуску правільна і прыгожа. І гэта 41-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Радыё «Свабода» вядзе праз сайт свабода.орг жывую відэатрансляцыю з прэзентацыі кнігі. І цяпер выступае Глеб Лабадзенка, сябра Юрася Бушлякова. А з намі на телефонной сувязи корреспондентка «Свободы» Галина Абакунчык. Галина, вітаю яшчэ раз.
Вітаю, Ганна.
На які найбольш адметныя моманты прэзентацыі вы акцэнтавалі ўвагу нашых слухачоў?
Я бы сказала, что это такая однодушное такое погоднение мовознавцу, что Юрась Бушляков – это з'яву у белорусской мовы, белорусской культуры. Это вельми талиновитый мовознавца, навуковца, доследчик мовы, выкладчик. И ягоная книга «Живая мова» – это ну, практичный доведник таких корыстаний белорусской мовы, яким могут корыстаться не только навуковцы, яким могут корыстаться студенты у повседневном житті, все ті, хто цікавиться родним словом. Такі відомі мовознавці, як Мінчук Вячорка, Левон Баршевський, Петр Садовський, вони порівнюють Юрася Бушлякова з такими мовознавцями, такими лінгвістами і стваральниками мови, як Ластовський, Янковський, як Богданович, і кажуть, що це можна ставити в один шерах, ці особи можна ставити в один шерах. Ну, от у приватності, окрамя того, про відеозворот до удельників зустрічі звернувся керівник Радіо Свобода Олександр Лукашук, який, окрамя того, зазначив і про патріотизм Бушлякова, не тільки як ягоний об'єкт освіченого мовознавця, як чоловіка, який не заступав, який Радіо Свобода, до речі, які не заступали вот этим сучасним неким настроєм про те, що білоруська мова не широко використовується, що вона не така впливова, як російська, і треба заступати гэтаму часу. І працягу шыраваць народне слово, народну культуру, народну мову, так само, як і Радіо Свабода. І гэта гучала так само і в інших виступах, інших мовознавців. Так само шмат на вечарині показано слайду, фотоздымку Юрася Бушлякова, ягоных виступів, ягоне зачитування ліста з падшибеніці під час беларускай диктовки, яка проводилася по Беларусі в замежі. І таким чином от охочих виказаться у пам'яті Юрася Бушлякова вельми шмат. Вечерня протягується, вельми многие люди справді отримали у руки гэтую книгу, хоча вони були знайомі з її по передачах Радіо Свобода. Вони відзначають талановитість Юрася як журналіста, як ведовця програм. І читають гэтую книжку і кажуть, що це такий добрий подарунок і добрий для того, как распаўсюджваць гэтае слово про ягоную кнігу сярод шырокага кола чытачоў. І, наприклад, завтра, як сказаў вядучы вечарыны Памер Каліноўскі, гэтая кніга будзе на з'ездзе беларусаў свету бацькаўшчыну для того, каб беларусы за межы маглі пазнаёміцца, маглі весці ее у тыя сяродкі, дзе яны знаходзяцца, каб прапагандаваць беларускае слова і за межамі краіны. Гэткім чынам, от такая вечарына, яна ператварылася не толькі як у прэзентацыю кнігі, але вечарыны памяці, вечарыны добрага слова у памяці Юрася Бушлякова.
Дякую, Галіна. Галіна Абакунчык з прэзентацыяй кнігі «Жывая мова», і усе прысутныя атрымаюць гэтую кнігу з адбіткам пячаткі экслібрыса з зробленым рукой ягонай маці. А я заклікаю вас сачыць за жывой відэатрансляцыяй з прэзентацыяй на нашым сайце свабода.орг. Калі і як у Юрася Бушлякова ўзнікла ідэя жывой мовы, як яна пачала рэалізоўвацца, расказвае ягоны студэнцкі сябар, а цяпер рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў.
Первое, что хочу сказать, что эта книга навеяна студентскими часами Яроса Бушлякова. Тогда, когда он был студентом, в Беларуси разжевала небывалый уздым. Белорусская мова была единой державной. И сдавалось, что за белорусщиной великое будущее. И белорусские часописы той поры «Полыны», «Молодость», «Инши» активно друковали парадники правильной белорусской мовы. Бо и теперь, и тогда, на жаль, вот состояло питание, как правильно говорить и писать по-белоруску, позбавляющийся чужих замежных уплывов, найперше российского. Я хочу сказать, что великие уражения на Юрося тогда зробила низко публикации нашего славутого лингвиста Анатолия Клышки, которым помоляюсь о молодости, якая друковалась на початку 90-х годов и была присвечена именно этой культуре мовы. Але гэта не толькі адна інспірацыя, безумоўна, падобныя публікацыі мелі месца ў іншых выданнях. Тое, што мы маем, гэта фактычна, быць можа, адна з асноўных публікацый, адзін з асноўных твораў, які напісаў Юрась Бушляков у сваім жыцці. І яна выглядае так надзвычай інтрыгуючы, надзвычай грунтоўна, надзвычай поўна. Гэта дзякуючы таму, што кожны радок, кожны абзац, кожная старонка гэтага тэксту писалася, продумывалася вельмі вялікі промежак часу. Пачатак это 90-91 гады, і апошнія, так бы мовіць, кропкі ў гэтай кнізе былі пастаўлены даслоўна некалькі месяцаў таму назад. Таму маем больш як 20-гадовае падарожжа ў часе і прасторы, падарожжа ў кірунку пазнання чысціні беларускай мовы, вынікі якога прэзентаваны ў гэтым выдатным выданні.
Рэдактар архіва Лерка Булгакаў. Жывая мова — гэта кніга, якую склалі тэксты выбраных радыёпраграмаў нашага калегі Юрася Бушлякова пра тое, як гаварыць па-беларуску правільна і прыгожа. Тыя праграмы многія слухачы самі збіралі і складалі свае адмысловыя зборнічкі, якія сталі ім памочнікамі ва ўласных праектах, распавядае журналіст і паэт Глеб Лабадзенка.
Это фантастично, что все эти нататки вышли под одной вукладкой. Вельми добро и символично, что это поспелось зарабить до сороковин по Юрасю. Все эти записи я охайно копиевал себе на компьютер, сайт «Радио Свобода» и регулярно до них звертался. В приватности у подрыхтовцы своей книжки «Дитячая замова» я шмат у чим грунтовался на этой нататке Юрася и при его непосредной допомозе это рыхтовал. Я лічу, што гэтая кніжка, якую я ўжо з захапленнем прачытаў, перачытаў, стане настольнай у кожнага беларускамоўнага чалавека. Таму што Юрась для мяне, я думаю, не толькі для мяне, гэта эталон мовы і маўлення ў беларускай мове.
Пра жывую мову Юрася Бушлякова журналіст і паэт Глеб Лабазенка.
Пісьменнік Віктор Карамазаў заўсёды шмат ездзіў па Беларусі з выступамі, з новымі кнігамі, але апошнім часам яму гэта не заўжды ўдаецца. Чаму? Слухайце нашу гутарку ў перадачы «Вольная студыя».
У ідэалагічных аддзелах на кожна з нас пісьменнікаў ёсць нейкая дасія. І яны ставяць на гэтым крыж, так сказаць, фактычная забарона нашаму чытачу сустрэцца са сваім любімым пісьменнікам.
Вольная студыя прыкладна праз паўгадзіны ў нашым эфіры. У Мінску распачаўся 6-ы з'езд беларусаў свету. Удзел у міжнародным форуме беларусаў прымаюць каля 350 дэлегатаў з Беларусі і 18 краінаў свету. Радыё Свабода сёння вяла жывую трансляцыю са з'езду. Якія асноўныя праблемы стаяць сёння дзеля захавання беларускай прысутнасці ў свеце? Як выглядае стан беларусаў замежжа ў гістарычным аспекце ў параўнанні з першым з'ездам беларусаў свету, які адбыўся ў 1993 годзе? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае перакладчык, грамадскі дзеяч Лявон Баршы.
Якія асноўныя праблемы, на вашу думку, стаяць сёння з пункту гледжання захавання беларускай прысутнасці ў свеце? Ці гэтыя праблемы больш залежаць ад самой дыяспары, ці ад стаўлення беларускіх афіцыйных структураў, ці ад стаўлення беларускай грамадзянскай супольнасці да праблемаў дыяспары?
Праблема галоўная, яна застаецца праблемай самаідэнтыфікацыі. Ні для кога не сакрэт, што беларусы вельмі хутка яе губляюць. І не губляюць яе толькі тыя, якія трымаюцца беларускай мовы. І аднак за апошнія дзесяцігоддзі былі зроблены такія рэчы, калі Ва ўсіх, не толькі дзяржава ў гэтым вінавата, а і асяроддзе тых людзей, якія сябе пазіцыянуюць. Пазіцыя да дзяржавы, таксама многа такіх людзей з'явілася, якія кажуць то, што казалі і калісьці, што мова не главная, главное тут ўсё другое. А у нас, калі ў нас няма нейкай адметнай рэлігіі, фігуры, которая бы трымала вакол сябе, якую прызнавалі ўсе, то ў нас адзіным апірыч і магчымасцю захавання беларускасці застаецца мова. І калі дыскусіі ідуць вакол гэтага, а яны і на сённяшнім з'ездзе нават ішлі і казалі таксама, што мова не галоўная, былі такія выступоўцы, то далей нічога не будзе. Дзяржава, ейнае стаўленне да мовы вядомае, тут, як кажуць, нічога не дадасі, зразумела, што пры гэтай уладзе не памяняецца. Але грамадства павінна было б кансалідавацца. Калі грамадства кансалідавалася на пытанні прызнання мовы як каштоўнасці, незалежна, гаварыў я на гэтай мове, не гаварыў, тады гэта дае шанец і грамадства наша аб'яднаць, а тады і дыяспара мае шанец на выжыванне.
Калі паспрабаваць ацаніць стан беларусаў замежжа ў гістарычным аспекце, узгадаць першы з'езд беларусаў свету, які вельмі ўрачысты, амаль на дзяржаўным узроўні праходзіў у 93-м годзе, з'езды, якія праходзілі з той пары да сённяшняга з'езду, то якія высновы можна зрабіць, якая дынаміка беларускай прысутнасці і стану беларускай дыяспары?
Дынаміка, канешне, адмоўная, таму што адна справа, калі гэта на пэўным дзяржаўным узроўні, скажам, падтрымлівалася, калі прэзідыумы першага з'езда сядзелі першыя асобы Беларусі, міністры і так далей, і калі зараз гэта чыста грамадская ініцыятыва, якая і то сутыкаецца з велізарнымі цяжкасцямі, каб такі з'езд арганізаваць, то ясна, што ў такой сітуацыі ў дыяспары застаюцца толькі сапраўды свядомыя людзі, ці людзі, якія дакладна ведаюць, што ім рабіць. Таму дынаміка адмоўная. Ну, разам з тым, ўсё-такі моладзь, якая з'езджала ў 90-е гады ў эміграцыю, была, ну, так, па-добраму прышчэплена гэтай бацылай беларускасці і, ну, увогуле, каштоўнасцяў. Яна мае пэўныя ідэі, мае новыя ў галаве новыя формы работы, якіх тады проста не магло быць. Тая эміграцыя была настальгічная, якая ў асноўным стварала корпус прыезджых дэлегатаў першага з'езду. Цяпер эміграцыя больш практычная, яна гаворыць, што мы можам рабіць, што мы робім, яны кажуць, што ўдалося, што не ўдалося, і менш расплываюцца ў рамантычных прызнаннях у любові свайму краю. Таму сказаць, што безнадзейна, што эта дынаміка прывяла да гібелі, я б не сказаў, але пакуль не будзе дзяржава трымацца нацыянальных інтарэсаў і не будзе дбаць пра мову і культуру не на паперы, а па сутнасці, дыяспары будуць от у такім цяжкім становішчы.
З перакладчыкам, грамадскім дзеячом Лявонам Баршэўскім гутарыў Віталь Цыганкоў. Заўтра «Свабода» працягне жывую трансляцыю на нашым сайце свабода.орг з 6-га з'езду беларусаў свету, а падсумавання ў нашым вечаровым эфіры. На хвалях радыё «Свабода» тут Ганна Соусь. Сярод тэмаў сённяшняй праграмы. У Мінску праходзіць 6-ы з'езд беларусаў свету. На яго з'ехаліся каля 300 дэлегатаў, якія прадстаўляюць беларускія дыяспары 20 краінаў свету. У Мінску прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. Жывая мова» мовазнаўца і журналіста Юрася Бушлякова, памерлага сёлета на 41-м годзе жыцця. Мадэльера Сашу Варламова асудзілі на 5 гадоў абмежавання волі і вызвалілі ў судовай залі, залічыўшы тэрмін адбыты ў СІЗА за ўдвая большы тэрмін хатняй хіміі. Еўракамісар Штэфан Фюлі спадзяецца пабачыць Алеся Беляцкага ў Брусэлі неўзабаве пасля візіту ў Брусэль кіраўніка МЗС Беларусі Владзіміра Макея. Александр Лукашэнка ўхваліў закон, які прадугледжвае канфіскацыю аўтамабіля за кіраванне ў п'яным выглядзе паўторна цягам году. Закон набудзе моц праз 3 месяцы. Ленінскі суд Менску прызнаў вядомага мадэльера Сашу Варламава вінаватым у шэрагу эканамічных злачынстваў, за што прызначыў яму пакаранне ў выглядзе 5 гадоў абмежавання волі. Варламава вызвалілі з-пад варты ў судовай залі, залічыўшы тэрмін адбыты ў СІЗА за ўдвая большы тэрмін так званай хатняй хіміі. Юрыст Антаніна Кавалёва, каментуючы свабодзе прысуд Александру Варламаву, адзначае:
Это вельми жорсткое обыходжанне с особой, якая шмат год была обласканая, як бы сказать. К этой особе такая увага наделялася у прессе, и выделялися сродки на проведение там разных акций. И человек творил некий имидж уже себе и агентству, якую он зробил, и зробил фестиваль. И мне шкода, что все то, что человек зробил, все это некуда кануло. И это неяк не оценено. И вельми шкода, что ценить вот творцев таких, ценить то, что они робят для Беларуси, мы починаем только тогда, когда уже некие репрессии супроти их уживаются, те некая несправедливость. А люди завсюду ведают, что добро, что недобро, что справедливо, что несправедливо. Вот некое такое, ну, всего, что робится вокруг этого, возникает некое отчувание несправедливости. И некое такое отчувание, что это показальный некий процесс. Выглядает так, что это некий подел сферу плыву. Некое такое, как бы, дастярога іншым творчым людзям.
Юрыст Антаніна Кавалёва. Былы прадпрымальнік, дэпутат і палітвязень Сергей Скрабец, ацэньваючы прысуд Александру Варламаву, вылучае два моманты.
Па-першае, гэта не палітычная справа, таму яго адпусцілі, бо калі параўнаць з маёй справай, то мне далі 2.5 года, а я пасядзеў за кратамі пад следствам 9 месяцаў. Можна было ўжо мне выходзіць на свабоду на УДО датэрмінова. Вось, але гэтак не здарылася, і калі мяне адправілі на зону, то на зоне мне сказаў так начальнік, што такі прыказ є, што я буду сядзець поўны срок. Зонка до зонка. Таму я магу парадавацца за Варламова, што яго адпусцілі, бо тут не было палітычных составляючых. По-другое, что дотычется до модельных агентств, казино, клубов, мы все на сегодняшний час обслуховывать чиновников высшего состава нашей влады. Можно сказать, что эта справа перекликается с справой Данькова. Это перекликается и с запошним скандалом, и когда выбирали мисс Минск.
Былы палітвязень Сергей Скрабец. Што вы думаеце пра справу Александра Варламова? 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Это Андрей из Пинска. Вот то, что происходит в Беларуси, можно назвать первое время чумы. Ну, как известно, белорусских крестьян беспокоит чума, африканская чума, которая попала. Неизвестно, какие люди, сельские тружники, боятся за своих свиней, потому что они возле того не мандал сил, здоровья, чтобы выкормить этого поросенка, этого кабанчика. И вот сейчас чума, и у них отбирают животных. А Лукашенко, бывший директор совхоза, справляет пир в новой резиденции, на которую ушло сотни миллионов долларов народ денег. И вот получается, у кого-то пир, у кого-то чума.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте. Вы на хвалях свободы. На нашем сайте выставлены больш за 60 тысяч имен у белорусских ахвяров сталинских репрессий. Вы можете отшукать там своих сваяков, або дополнить гэты спис звестками про невядомых репрессованных. Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Пшонка Данила Восипович. Народился в 1898 на хуторе Сокол Лепельского района Витебской области. Белорус, селян. Несконченная початковая эдукация. Сплаўшчык леспрамгасу Лепельскага району у вёсцы Валатоўка. Арыштаваны 14 лютага 1938, асуджаны 27 лютага 1938 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 26 сакавіка 1938 году, рэабілітаваны 17 студзеня 1959. Архіў управлення КГБ Віцебскай вобласці.
Картатэка Сталіна на сайце свабода.орг публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх».
У экспертызе свабоды перадачу на тэму, з чым Уладзімір Макей прыехаў у Брусель. Адбыўся першы за 3 гады візыт міністра замежных справ Беларусі ў Брусель. У чым сімвалічнасць гэтай падзеі? Які палітычны багаж Уладзіміра Макея? Хто будзе прадстаўляць Беларусь на саміце ўсходняга партнерства ў Вільні? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягоров з Менску і дактарант Берлінскага свабоднага універсітэту Сергей Богдан з Берліну.
Экспертыза ў нашым эфіры хвілінаў праз 10. Герцагиня Кембриджская, жонка британскага прынца Уільяма Кейт, у панядзелак нарадзіла хлопчыка. Гэтая падзея другі дзень знаходзіцца ў цэнтры ўвагі ўсясветнай прэсы. А вось чаму, пра гэта скажа мой калега Сергей Навомшык, які цяпер побач са мною ў праскай студыі.
Ну, спачатку пра фон, так бы мовіць, фон некалькіх гадоў, які ёсць у Брытаніі вакол увогуле пытання манархіі. Справа ў тым, што пэўная частка грамадства, не больш, але пэўная, ўсё ж такі, ну, ставіць пад сумнеў неабходнасць існавання манархіі, асабліва ў звязку з тымі скандалами, дробнымі ці недробнымі, якія час ад часу напаткалі каралевскую сім'ю. Ну, пачынаючы з моманту гібелі прынцэсы Дыяны, скончываючы тым, што, скажам, малодшы прынц апранаў як бы ў жарт фашыстоўскую форму і, так сказаць, розныя іншыя. Тым не менш, што ж такі большая частка паводле апытанняў, канешне, выказваецца за манархію. І вось гэтая навіна, з'яўленне папаўнення каралеўскай сям'і, яна якраз пазітыўная. Вельмі доўга чакалі гэтага, спрачаліся, хто гэта будзе, хлопчык ці дзяўчынка, самі Кейт і Вільям хавалі гэта, ну, ва ўсякім разі, яны так казалі, што яны не ведаюць, хто народзіцца. Прынц Вільям хацеў якраз дзяўчынку, Кейт хацела хлопчыка, ну, от нарадзіўся хлопчык. Другі момант, што ўсё ж такі гэта нарадзіўся будучы манарх. Ён, невядома, дарэчы, хто, якое будзе ў яго імя, але вось гэта немаўля, якое нарадзілася, яно займае трэцяе месца у прэстоланаследаванні пасля прынца Чарльза, які будзе каралём пасля сваёй маці Элізабеты, пасля Вільяма, сына Чарльза, які таксама калі-небудзь будзе каралём. Ну і вось потым будзе вот ён, які нарадзіўся, відаць, вельмі-вельмі няхутка, можа быць, праз 50-60 гадоў. І трэці момант, што склалася унікальная сітуацыя ў гісторыі Брытаніі, калі цяпер ёсць 4 пакаленні манархаў. Цяперашняя каралева Вялікабрытаніі, ейны сын Чарльз, які будзе манархам, ейны ўнук Вільям, які будзе манархам, і вось той хлопчык, які нарадзіўся учора. І тут гэта своеасаблівы рэкорд, які ўжо пастаўлены, а наперадзе гады праз 3, не памятаю дакладна калі, але здаецца 3 гады, калі будзе ўвогуле такі рэкорд Брытаніі, калі думаем, што дажыве здароўе, так са снегляючы на прыстойны такі ўзрост добрае, калі цяперашняя каралева паб'е рэкорд сваёй прапрабабкі і будзе самым доўгім манархам у гісторыі Вялікабрытаніі.
Дзякую, Сергей Навумшык. А зараз я прапаную нашым слухачам паслухаць чарговы эсэ Альгерда Бахарэвіча.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Раніцай 24 ліпеня 1925 году на Беларусі зніклі жыды. Замест іх на абшарах радзімы з'явіўся народ, які дагэтуль тут мала хто бачыў – яўрэі. Считаць неабходимым і зжываць з употреблення ў беларускім языке слова «жыд», заменіў його словом «яўрэй», гаварылася ў пастанове бюро ЦК КПБ. Для этого в дальнейшем дать соответствующие директивы коммунистам, иметь в виду настоящее постановление в своей работе, в частности, по Ингелкульту и Госиздату. Про беспартийных, сочувствующих, разных попутчиков и эклектиков у постанове ничего не говорилось. Яны еще долго уживали слово «жид», черносотенцы поганые. Бо для того, как тебе назвали черносотенцем, часом хопить 3 литр твоей родной мовы. Что у 1925, что у 2013. Вустишно робятся, коли одна мова починая господарить в доме другой. Господарить не равнуючи, как нахабный сусед, який, заседившийся до полночи у гостях, спустошивший лядовню, выпивший всю самогонку и переставивши меблю, раптом обвещая, что он, пожалуй, поселится тут навечно. Менавіта такая история, здається, отбылася с гордым белорусским словом «жид». Отбылася гісторыя, а гісторыя з вялікай літары скончылася. Беларуская мова апынулася на адно слова далей ад Еўропы. І гэта толькі здаецца, што адлегласць у адно слова дастатковая, каб паспець ускочыць у апошні вагон цягніка. Мова збяднелая на адно слова здольная выжыць.
але мова, у якой словы крадуць ледзьве не кожны дзень, ужо не мова, а крымінальная справа. Процьма народу пасля гэтае пастановы ЦК аўтаматычна зрабілася пячорнымі антысемітамі. У тым ліку самі жыды, прынамсі тыя, якім яшчэ ўчора і ў галаву не прыходзіла выракацца такога падазронага беларускага назову сваёй нацыі. У антысеміта ператварыўся, напрыклад, Змітрок Бядуля. Што да беларусаў, дык у пячору да жыда ненавіснікаў трапіў Янка Купала. Супраць усебеларускіх жыдоў ён нічога не меў, пісаў пра іх вершы і ўважаў за паўнапраўную частку новай супольнасці, хаця і неяк няўклюдна заклікаў іх сплаціць свой доўг перад Беларуссю, бо жыды ж ёсць жыды, яны ўсім нешта вінныя, і нармальнага чалавека цяжка пераканаць у адваротным, а Купала ж быў нармальны. Цяжка знайсці больш бессэнсоўны занятак, чым помсціць мове за шавінізм, жорсткасць і тупасць асобных яе носьбітаў. Цяжка ўявіць сабе, каб немцы у мэтах пераадолення нацысцкай спадчыны узялі б і адмовіліся пасля вайны ад слова «юдэ». Але ўявім, няма слова, і ўсё, нацызм скончыўся, і ўсе радасныя бягуць адбудоўваць сінагогі і ставіць помнікі. Так не бывае. Ірацыянальны страх перад мовай – гэта, відаць, беларуская асаблівасць. Нам наогул лепш маўчаць. Тады і вершы пішуцца, і ежа з рота не вываливаецца, і увагі ніхто не звертае, і верагоднасць быць запісаным у чарнасоценцы і нацысты значна меншая. Бо, ўжываючы слова «жыд», ты міжволі азіраешся, ці не пачуў хто. Крыўда будзе вялікая, а помсціць будуць не табе, а мове. Дык не падстаўляем беларускую. Яўрэі дык яўрэі. Атос, Партос, Д'Артанян, кампраміс.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з сацыёлагам Алегам Манаевым. Адна з тэм онлайн-канферэнцыі – ці магчымая аб'ектыўная сацыялогія ў аўтарытарнай краіне. На хвалях свабоды зараз я коротко нагадаю асноўныя тэмы дня. У Мінску праходзіць 6-ы з'езд беларусаў свету. На яго з'ехаліся больш за 300 дэлегатаў, якія прадстаўляюць беларускі дыяспары 20 краінаў свету. У Мінску прэзентуюць новую кнігу серыі бібліятэка свабоды «Жывая мова», мовазнаўцы і журналіста Юрася Бушлякова, памерлага сёлета на 41-м годзе жыцця. Мадэльера Сашу Варламава судзілі на 5 гадоў абмежавання волі і вызвалілі ў судовай залі, залішыўшы тэрмін адбыты ў СІЗА за ўдвая большы тэрмін хатняй хіміі.